Nome de Svisa Radio Internacia parolas gesinoj Claude kaj André Gacon pri la temo Unu jarcento de Esperanto instruado. La fundamento de Esperanto ĉesis ludi la rolon de lernolibro. Ĝi tamen daŭre influas la Esperanto didaktikon estante, mi citas, roko ĉe kiu ĉies opinioj devas cedi aŭ rompiĝi. Kiel scribis André Albo en sia generala enconduca notizo al la naua eldono de 1963.
Kiel ni diris en antaŭa prelego, la esperantistoj aliras la fundamenton kun retenemo simila al tiu kiun oni konstatas vidalvide de sankta libro kiel la sankta biblio aŭ la nobla korano. Existas kolektiva premo de la Esperanto publiko kontraŭ ĉia kritika sinteno al tiu neniam tuŝebla kaj neniam ŝanĝebla fundamento de la lingvo. Tio malfavoras esperantologiajn esplorojn koncerne la evoluon mem de Esperanto.
Ni donu ekzemplon de rekomendo de la fundamento, kiu jam estis erariga en 1905. Gi concernas la el parolon de la vocalo e.
Oni nun scias en la franclingvaj medioj ke la sesan literon de la esperanta alfabeto oni ne prononcas kiel e en kafe, kiel asertas André Ribot en sia presi gramatical d'esperanto, sed kiel e en la vorto apre, kiel prave indikas la vortaro dictionnaire de poche de Sat Amikaro. Atenta auscultado de radioprelegoi, de casedoi cae discoi, pruvas che la fundamento de Esperanto eraris, ciam gi indicis alla franclingvanoi che ili devas elparoli e la sesan literon. Malgrau tio, la jus aperinta lernolibro Nouveau cours d'Esperanto avec ou sans professeur, de Edmond Ludwig cae René Triol, ciun eldonis Heroldo de Esperanto en 1986, assertas que tiu vocalo prononcijas toujours, ciam, e.
Tiui autoroi devis electi inter la obeo alla fundamento au alla lingua realezzo. Ili donis la preferon alla fidelezzo alla fundamento, quies antau parolo diras, mi citas, la fundamento de Esperanto devas plei severe resti absolute senchangia, char severa netuseblezzo de nia fundamento estas la plei grava causo de nia gis nuna progressado cae la plei grava condicio por nia regula cae paza progressado estonta. Fino de la citajo. La consequenzo de tiu electo blinde obei alla fundamento conducas al fonetica misvoigo de la esperanto lernantoi.
Ciam en la per corresponda curso de Cultura Centro Esperantista ni consilis prononci tiun vocalon e, ni ricevis viglain criticoin, ciui riprocis al ni malfidelezon alla fundamento. Tiui recenzantoi ripetis al ni la fundamentan ordonon che, ni citas, neniu persono cae neniu societo devas havi la raiton arbitre fari en nia fundamento iun ec plei malgrandan changion. Tiun ci tre gravan principon la esperantistoi volu ciam bone memori cae contrau la ectusio de tiu ci principo ili volu ciam energie batali char la momento en ciuni ectusius tiun principon estus la comenzo de nia morto.
La realezzo volas, che Esperanto evoluis, gia el parolo fixigis, la dexes fundamentai principoi nuancigis, ciu curs verkistos cias, che la rimarco ciu diris, che en Esperanto, mi citas, la uso de la articolo samas al tiu de la Franza cae Germana, fino de la citajo, estas absurdajo, char tiui du lingvoi malsame usas la difinan articolon, cae Esperanto ancora malsame. kaj ke en Esperanto tiu uso evoluis. Ciu ankaŭ scias, ke la konsiloj de plena ilustrita vortaro kaj plena analiza gramatiko ne plene sekviĝu, ĉar la lingvo akiras propran manieron utiligi la artikolon la. La devo de la instruistoj estas prezenti al siaj gelernantoj kiel eble plej kompletan analizon de la hodiaŭa uzo. Same estas por ĉiu lingvero. La ĝisnuna manko de tiuj analizoj malhelpas la superan instruadon atingi la dezirindan nivelon. Esperantologio kaj interlingvistiko havas vastan studkampon, de kiu dependas la efiko mem de la instruado de Esperanto.
Soile al la dua jarcento de Esperanto ni miras pri la kvazaŭa tabua sinteno al la fundamento kaj bedaŭras la mankon de bazaj verkoj. Tamen ni konsciu, ke la bazaj verkoj kiujn ni povas konsili pruvas, ke ekde la publikigo de la fundamentaj principoj ĝis nun la Esperanto-instruado daŭre riĉiĝis de tamen sufiĉe fidindaj gvidlibroj. Esperanton praktikas pli malvasta publiko ol ni emas imagi. Mi persone dubas, ke ni atingas la milionon da parolantoj. Kiom da etlingvoj kiel Esperanto fierus se ili posedus bazajn verkojn samnivelajn al la niaj. Ni tendencas kompari Esperanton al vastskale uzataj lingvoj, kaj tiam ni sentas la mankojn. Tio eĉ ofte senkuraĝigas nin. Ni akiru pli ĝustan juĝkriterion, fierante pri ekzistantaĵoj kaj tamen sopirante al ankoraŭ pli bonaj. Ni diras tion, porque oni ne consideru niain criticoin lau negativa sinteno. Ili celas indiki vojon.
En tre complexa situatio ni trovigas comence de la dua jarcento de Esperanto. La fundamento trudis gis nun europocentran vidon de nia lingvo. Termino kiel verbo karakterizas samtempe vort elementon kaj funkcion. Kial ne serĉi pli adekvatan terminon? La termino akuzativo estas same malhelpa, ĉar la finaĵo no ekzemple ne korespondas al la nocio mem de akuzativo en la plimulto de la hindeŭropaj lingvoj, kie la prepozicioj alvokas kazon, kiu plej ofte ne estas la nominativo. Observado de la eraroj de la lernantoj kondukis nin al serĉado de terminologio kiu emancipigu nin el la grek-latina gramatika terminologio, kiun la plimulto de la plenkreskulaj okcidentanoj fakte ne asimilis kaj la neokcidentanoj malbone konas. Ni lasu ĝin al fakuloj.
Se ni instruas la signifon de la vorto kerno, ni povas komprenigi, ke la vortoj finiĝantaj per os, as, is, us, u, i estas kernvortoj. Observado malkovrigas, ke ĉirkaŭ la kernvortoj la aliaj vortoj formas satelitajn grupojn. La tuto, kiu dependas de kernvorto, formas pens-unuon. En ĉiu pens-unuo generale troviĝas vortgrupo, kiun oni povas konsideri kiel la gvidanton de la pens-unuo. La lernantoj bone komprenas la esprimon mastro aŭ mastra vortgrupo por karakterizi ĝin. Komparo kun veturilo montras, ke la mastro estas la ŝoforo, la kernvorto la motoro. La aliaj vortgrupoj estas kvazaŭ pasaĝeroj aŭ gastoj. Observado malkovrigas gastkategoriojn, kiujn karakterizas ĉu la finaĵoj no aŭ e, ĉu antaŭ vortetoj kiel je, en, kun, per kaj tiel plu. Tiu tre konkreta kaj simpla terminaro tuj ebligas strukturŝanĝajn ekzercojn, kiujn la tradicia terminologio kaŝas. El tio verŝajne la manko de tiuj ekzercoj en preskaŭ ĉiuj lernolibroj.
En venonta prelego ni raportos pri la paroligaj ekzercoj strukturŝanĝaj, kies manco generale caracterizas la Esperanto lerno librojn. Kiel vi konstatos tiuj ekzercoj estas ege produktivaj. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia, gesinjoroj Claude kaj Andriga kondiras al vi ĝis reaŭdo.